Gepliyen Radatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Levan Fulatynyň ýanygyç ýetmezçiligi ýitileşip dowam edýän mahalla oktýabryň başlarından beri Sewitiň birnäçe etraplaryny we şäher ýerlerini elektrik energiýasynyň tebigi gadyň hemde hojalyk we agyz suwlarynyň üpçünçiligine hem ýerli bökdönçlükleri ýüze çykyp başlady. Bu ýagda ýerli ilatyň gündelik durmuşyna ýaramaz täsir edýär. Radatlyk Radiosynyň Sewitdäki çeşmeleri welaýatyň administratiw merkezi bolan Türkmenabat şäherine şeýlede çäherje usaýat Hojamat we däne traplaryna yerli ýaşaýjaryň soňky wagtlarda ýygy-ýygdan ýüzbeýde bolup başlanan üpçünçülük meselelere barada habar berýärler.
Türkmenabat şäherinde 4-nji oktýabrdan başlap elektrik togy ýygy-ýygdan kesilip başlady. Köplenç käbir trapçylarda tok bolsa, beýlikleride bolmaýar. Tok kesilen trapçylarda üpçünçülük dikildilse, beýliki trapçylarda elektrik kesilýär.
Deyip Türkmenabatlı çeşmeler xabar veriyar. Elektrik energiyasının ididirli kesilmeli yerli ilatın günlülük durmuşuna yaramaz təsir ediyar. Adamlar şem satın alıp qarankıdan xalas olmağı, günü görməyə çalışıyarlar. Toğun kesilmeli olan sovuducular ve döndürücular işlemen adı xaritleri zayi oluyar. Bu yağdaydan ervet təsirleniyen adık dükkanları generatör ulanıp elektrik üpçünçülüğünü öz baştak yolu koymağa çalışıyarlar. Yöne generatörler hem yanıgıç bilen işleyar, yanıgıç olsa yetmezçilik ediyar.
Elektrik toğunun kesilmeli təzelik değil. Sonun üçin dükkan eyyeleri önkü yıllarda benzin bilen işleyen elektrik generatorlarını satın alıp koydular. Tok üçün de solordan peydalanılyar. Häzir bolsa generatorlar üçin hem yangıç yok. Oktyabr ayı bolsa da howa ısı. Sowudujylar sandan çıkýar. Haritler zaýa bolýar.
Deyip bir dükkan satıcı saynar, elektrik energiyasının üpçünçlüğü tutuş şəhərde 4-cü oktyabrdan bäri kadasız yolu koyulýar. Çeşmeler 12-nji oktyabrda elektrik üpçünçlüğünün tutuş şəhərde kesileniňini aýdýarlar. Şonda şəhərde irden sagat 4 bilen 9 aralygyna we öýlen 5 bilen 6:30 aralygyna elektrik energiýasy kesilipdir. Şäherde 10 gün çemeti wagt bäri birde kesilip birde dikildilýän gadasyz elektrik üpçünçlügi dowam edýän mahaly dükanlarda şem sowdasy pazarlaýar. Şemleriň bahalary gymmatlaýar.
Şäherde tok ýygyderli kesilýär. Şonuň üçin dükanlar şemleriň bahalaryny galdyrdylar. Hazyk dükanlarynda satylýan şemiň hyrydary köp bolan soň ol käwag tapdyrmaýar.
Diýip beýleki bir türkmenabatly ýaşaýjaýar. Bu aralykda güýt pastyna garamazdan şu günler sebitde howanyň temperaturasy wagtaly wagtaly 30 gradusdan aşýar. Ýerli ýaşaýjylar geçen hepdede termometrleriň 35 gradus görkezen halatlarynyň hem bolanyny aýdýarlar. Olar ussy howada elektrik energiýasynyň ýygyderli kesilmeginden öýlerini ýadaýanlyklaryny belli
Oktýabr aýy bolanlygyna garamazdan howanyň temperaturasy gündizlerine 35 gradusa çenle çykýar. Şonuň üçin biz henit hem kondisionerleri işletmeli bolýarys.
Diýip Türkmenabat şäheriniň 3-nji etrapçasynyň ýaşaýjy saýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy üpçünçülük meseleleri boýunça Türkmenabat şäheriniň Bahar we 3-nji etrapçalarynyň birnäçe ýaşaýjysy bilen şeýlede Çärji Usaýat Hojamat we däne we etraplarynyň bolan birnäçe owa ýaşaýjysy bilen habarlaşdy. Ýerli ýaşaýjylar elektrik energiýasy bilen bir hatarda tebigi gadyň üpçünçülük bilen bagly problemlaryň hem dowamly häsiýete ýol bolup başlanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosy Lewan Pulatynyň elektrik we tebigi gady üpçünçülük edaralarynyň täsir alyp bilmeýär. Ýerli ýaşaýjylar üpçünçülük edaralarynyň ýylatyň telefon jaňlaryna ünüs bermeýändigini aýdýarlar. Çärji Usaýat we Hojamat etraplaryna üpçünçülük problemleri 11-nji oktýabrda ýitileşip başlapdyr. Bu sebeplerden bolan birnäçe oba ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen töhbetleşdikde ýygyderli elektrik kesilmeleri bilen bir hatarda tebigi gadyň üpçünçülük bilen bagly problemlaryň hem gaýtalanyp başlanyny aýdýarlar.
11-nji oktýabrda öňünden habar bermän duýdansyz gaz üpçünçülügini kestiler. Şol gün elektrik togy hem kesildi. Üpçünçülük edaralaryna jaň etseň telefon zanyt berýär. Gaz öçürüljek bolsa adatça owa arşynlaryna jaň edip bir gün öňünden duýdyrýardylar. Indi bolsa gaz günde 30 minut berilýär we duýdansyz öçürilýär. Adamlar odun çöpläp başladylar.
Deyip Çärjew şäher çetiniň ýaşaýjy saýdýar. Türkmenistan ýanygyç serişdeleriniň hususany tebigi gada baý döwlet bolup bu ugurda dünýäde iň öňnäk ýurtlaryň hatyryna gelýär. Buňa garamadan ýurt raýatlary hususany dehkalaryň könülşmegi, tok we gaz üpçünçülük ulgamlarynyň sanan çykmagy bilen baglylykda ýyllar boýy ýygyderli üpçünçülük meselelerini başdan geçirýärler. Häkimetler ýygyderli häsiýete eýe bolýan bu problemlaryň anyk sebäplerini düşündirmeýärler. Türkmenabatdan, Çärjewden, Saýatdan we Hojamatdan tapawutlukda däne we trawryň seýdi şäherine Tozuluk suwlarynyň üpçünçiligi kesildi. Bu şäherde 15-16 oktýabr dagy suwunyň üpçünçiligi kesilipdir. Ýöne beýleki etrap we şäherçelerden tapawutlukda Seýdi şäherine suw üpçünçiliginiň kesiljekdigi barada öňünden bölekleýin habar berilipdir. Seýdi şäher agyz suw müdirligi tarapynyň ýerli ýaşaýjylaryň arasyna ýaýradylan resmi hatda 15 oktýabr gije saat 23:00-dan başlap 16 oktýabr güni öýlen saat 14:00-a çenli şäherde hojalyk suwlarynyň üpçünçiliginiň kesiljekdigi duýdurylýar. Bu ýagdaý şäherde ysyl suw üpçünçiligine geçilmegi we şäheriň lagym urgunlaryna arasyçylyk işleriniň geçirilmegi bilen düşündirilýär. Mälim bolşy ýaly Türkmenistanyň güýd aýlarynyň nowbatdaky ýyly dyş mögütümi oglan edilýär. Bu ýyly dyş gadanlary gyşky mögütüme taýýar edilýär. Radyk radiosynyň habarçysy bu hatyň resmi ýollar bilen näl ilat arasyna elden ele geçirilip paýlananyny habar berýär.